Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Kada se sa posljednjim krivinama po izlasku iz Užica i prvim većim usponima Ibarska magistrala pretoči u Jadransku, odmah tu Zlatibor raširi svoje zelene ruke i prigrli vas. Prijateljski, rođački, naški. Razbistri vam pogled pitomim širinama, napuni pluća mirisom trava i drveća, opusti prenapregnute gradske nerve i celo biće oboji svetlo-plavo, bojom nepreglednog neba nad planinskom lepoticom. Ma kao da ste se u kolevku vratili.
I dokle god ste na Zlatiboru, on neće prestati da vas grli, da vas njija, da vas nutka, gde god bili na bezmalo 100.000 kvadratnih metara njegovog prostranstva. Iako prvi dokument o turizmu na Zlatiboru datira još iz 1735. godine, pravi turistički razvoj počeo je kada su kraljevi shvatili da na njemu odmor kraljevski i velikodušno pozvali vas celi svet da to i proveri.
Pre tačno 120 godina, 20. avgusta 1893. kralj Aleksandar Obrenović šetao se, razgledao, ručao sa domaćinima i odmah podržao njihovu ideju da se započne sa organizovanim turizmom u toj vazdušnoj banji. Na mestu gde je ručao, podigoše u znak sećanja česmu i nazvaše je Kraljeva voda. I danas možete piti sa nje u samom centru turističkog naselja.
A 1908. na Zlatiboru se oporavljao i kralj Petar I. Karađorđević, što je također ostalo zabeleženo i dodatno je podstaklo razvoj turizma, naročito po završetku Prvog svetskog rata, kada počinje izgradnja prvih pravih turističkih objekata, kada niču i vile imućnijih građana koje se i danas mogu vidjeti, a u ponekoj i odmarati, i kada ljudi sa svih strana počinju da hrle na Zlatibor, planinu na kojoj se i kraljevi oporavljaju.
Turizam se razvijao i posle Drugog svetskog rata, samo što su gosti dugo pili vode sa partizanske česme u centru, pored jezera, ne znajući mnogi da je ikada bila kraljeva. Od 1393 turista 1953. do više od milion noćenja na početku 21. veka. Uvećanje od 1000 puta za 60 godina vrednog, upornog i dobrog rada preduzimljivih ljudi Zlatiborskog kraja.
O svemu ovome i još mnogo čemu govorio nam je jesenas, kad koje kuda i mi bejasmo na Zlatiboru, Jovan Pavlović, stručni saradnik u tamošnjoj turističkoj organizaciji. A ovu komplet lepinja priču, u kojoj se sadašnjost pretapa bogatom istorijom, i ove nedelje prenose vam
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Staru, da li pamti ljubav staru? samo pored bistre vode mirisali mašunske jagode i gde god bi zagrljeni seli jedno drugom u ljubav se kleli i gde god bi zagrljeni seli jedno drugom u ljubav se kleli Zlatibore pitaj Taru da li pamti ljubav staru Zlatibore pitaj Taru da li pamti ljubav staru
Koje kuda?
I počinje još jedna koje kuda priča o turizmu na Zlatiboru, koju možda znate, a možda i ne, čak i ako ste sami u nju ugradili koji dan svog života. Priča nam je stručni saradnik u turističkoj organizaciji Zlatibora Jovan Pavlović.
Mi smo došle, evo, na Zlatibore pitaj Taru, jel? Da pričamo priču koja je osnovna priča za Zlatibor, barem u ovom savremenom vremenu, a to je priča o turizmu i o sve u svemu, naravno, kroz tu priču ćemo i o lepotici planini govoriti, ali ono što bi moglo da bude početak naše priče, turizam je ovde kraljevski počeo. Ili su ga barem kraljevi započeli.
Tako je, u stvari. Kraljevi ga nisu započeli, ali je kraljevski posao. O početcima turizma na Zlatiboru, znači, postoji više pisanih dokumenata. Najstarija negde iz 1735. godine, kada su bogati ljudi iz Sarajeva i okolnih mesta dolazili uglavnom da nađu leka za svoje ukućane. Tako da je taj prvi dokument iz 1700. neke godine Hadži Selak iz Sarajeva doveo svoju ženu da je nađe lek na Zlatiboru, jer kako mu je to bilo preporučeno.
Kako se moglo, upravo to hoću da spitam, kako se moglo čuti do Sarajeva da na Zlatiboru postoji lek i zašto je to bio lek i gde se na Zlatiboru taj lek nalazio?
Pa ovako, Sarajevo relativno blizu, Sarajevo 180 km od Zlatibora, znači bili smo upućeni jedni na druge, znači Šumadija, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, naravno bili smo mi do Beča i do Budima i Pešte, zbog nekih drugih poslova koji se ovde radili, jer ovo je isključivo stočarski kraj, ali ovako predivna planina sa ovakvom prirodom i sa ovakvim faktorima koji mogu uticati povoljno na zdravlje, daleko su se čuli. I onda su prvi gosti Zlatibora bili, znači, čuveni trgovci, advokati, lekari koji su napravili prve vile na Zlatiboru. Međutim, ono što se veže za početke turizma, zvanični početak organizovanog turizma je 893. godina, kada je kralj Aleksandar bio na Zlatiboru.
Eto vam kraljevskog početka.
I tada je, u stvari, on donirao novac za česmu u samom centru, koja se nalazi kraj sadašnjeg jezera, to je kraljeva česma. Ovo se zvale kraljeve vode, pa se zvale partizanske vode, pa se sad opet zove Zlatibor. Znači, praktično, ti kraljevski početi su od 1893. godine.
Ali ono što je zanimljivo, u spisima postoji informacija da 1892. Se piše negde da ovde je divno, ali nema ni jedne kuće gde bi čovek skloniti glavu mogao od kiše, osim što ima pojedinih letnjikovaca o kojima ste i vi govorili.
I koliba.
I koliba. A već 1893. se počinje sa... Dakle, koja je to neka infrastruktura koja prati
ovako,
početak?
Ovako, ni kralj ne dolazi u neko mesto bez razloga, je li tako?
Da.
Znači, postoje priče da je kralj bio i u lovu. Znači, bio je u poseti Užicu, krenuo je u lovu prema Zlatiboru, oduševio se prirodom i kako to izgleda. Tu je bio na jednom pikniku i eto, tada je on odlučio da ovde ipak bi trebalo razvijati, znači, taj turizam, ili da kažem da bi trebalo razvijati nekakvu banju. Mi kažemo Zlatibor je vazdušna banja, da li to po klasifikaciji može da spada u banju ili ne može, to je diskutabilno. Međutim, zbog tih faktora, zbog čistog vazduha, zbog prijatne klime, ljudi su znači odavno dolazili, pa je to inspirisalo jednog kralja da u svojoj državi odredi to mesto kao mesto za odmor i oporavak.
Koji su to prvi objekti odmah zatim posle kraljeve posete, a bili izgrađeni, ne bili se krenulo zaista ozbiljno u priču o turizmu?
Pa ovako, to su uglavnom bili objekti restoran sa manjim smeštajem, oni su uglavnom bili na mestu Palisad, znači negde je hotel Palisad, nego mesto Palisad na samom jeste, onda tu je ribnica, izletničko mesto, tu je oko. Recimo, pre Drugog svetskog rata na oku je postojalo odmaralište Crvenog krsta, gde su dolazila deca na oporavak, koje je, nažalost, za vreme Drugog svetskog rata zapaljeno i još uvijek postoje ostaci bazena, postoji jedna prelepa česma, postoje temelji te zgrade. I ono što mene jako raduje, to je što zadnje vreme čujem da, verovatno, mislim da je to Zavod za zaštitu zdravlja, pokušava, pošto je to njihova zemlja, njihovo, da razmišljaju o izgradnji ponovo jednog odmarališta u tako lepom ambijentu, znači van ovog urbanog dela, to je izletište oko. Znači, ti prvi objekti su počeli polako da se prave i recimo za vreme Drugog svetskog rata praktično ovde i nije bilo mnogo objekata. Bio je sadašnje odmaralište Golija ili invalidski dom, bio je tu hotel Srbija u samom centru gde je sada pošta. Tek posle drugog...
Tu je bio hotel.
Tako je, tako da posle Drugog svetskog rata tek počinje onako baš intenzivno razvijanje turizma na Zlatiboru i onda tamo 60. godina kada je napravljen hotel Palisad, koji je dan danas među najboljima u Srbiji, najpoznatijima, počinje se jako razvijati turizam na Zlatiboru, tako da mi sada imamo oko 20.000 ležaja na Zlatiboru. Imamo desetak hotela, oko 40 odmarališta. Međutim, ono što je u zadnje vreme trend, to da ljudi prave privatne pansione, privatne apartmane koji su jako, jako dobro opremljeni, imaju izuzetno dobru ponudu i stvarno pružaju uslugu na veoma visokom nivou.
I rekli ste malo pre da nema uopšte dana u godini kada je hotel bilo koji ovde na Zlatiboru zatvoren.
Tako je, to je naša velika prednost. Znači, ako hoteli rade samo sezonski, veoma je teško da isplativo posluju. To su hoteli na moru ili hoteli u isključivo skijaškim terenima. Ali mi smo na takvom mestu gde možemo pomiriti sve te faktore, sve te interese, tako da cele godine svi hoteli rade, nijedan se ne zatvara. Mi imamo izražene dve sezone. To je zimska sezona, to je sezona koja traje malo kraće nego letnja i mi dosta vodimo borbu sa državom oko raspusta, oko sastavljanja sa Novom godinom, Božićem, skraćenim periodom, jer znamo da je nekad u februaru bio školski raspust, a svi ovi događaji su bili pre toga, dosta duže trajala sezona zimska i naravno letnju sezonu koja traje celog leta, ali je špic negde od prve polovine jula do kraja avgusta. U međuvremenu, znači, dolaze tu i sportske ekipe na pripreme, dolaze ljudi iz zdravstvenih razloga, a ono što je najvažnije, dolazi puno ljudi na razne seminare, savjetovanja, kongrese, jer imamo takvu infrastrukturu. Evo, ovih dana smo upravo i nabavili 1300 solidarno, znači objekti na Zlatiboru su za sportsku dvoranu nabavili 1300 stolica da možemo da pretvorimo, znači, u jedan od najvećih kongresnih centara u ovom delu.
Dobro, kad smo već došli do današnjeg trenutka, da spomenemo ono što je ljubiteljima planina i prirode ponekad zamerka u vezi sa Zlatiborom. A to je preterana urbanizacija i prevelika razvijenost sadržaja koji daju utisak grada, a ne planinskog, ne znam, na primjer, odmarališta ili prirode u kojoj možete uživati. Da, planine kao tako. Šta kažete?
Tržište diktira šta će. Znači, svi naši gosti, 80% gosti u naših koji dođe, oni traže smeštaj u centru, traže smeštaj takav kakav je ovde. Međutim, Zlatibor je ogroman. On je oko 70.000 hektara, opština Čajetina. A Zlatibor ide dalje. I preko opštinskih granica.
I oni po prirodnim karakteristikama spada u planine koje su izuzetno, ne visinom, ali izuzetno prostrane, stotinak i više kilometara zapravo, malte ne, Zlatibor.
Tako je. Zlatibor je znači jedna visoravan. Prosječna visina je negdje oko 1000 metara. Izuzetno, znači, pogodno mesto za boravak i oporavak ljudi, ali Zlatibor ima uglavnom neoštećenu, očuvanu prirodu. I u zadnje vreme, naravno, postoje trendovi u turizmu. Sve manje ljudi želi da ima dobar smeštaj, to se podrazumeva, da ima kafić, da ima muziku. Sve više ljudi želi da provede dane u prirodi, u takozvanom aktivnom odmoru. Naravno, mi smo se potrudili već da im izađemo u susret. Mi sada imamo obeležene i uređene biciklističke staze kroz prirodu, kroz planinu. Imamo planinarske staze obeležene, koje se jako koriste. Onda, u zadnje vreme, novi kvalitet u svemu ovome je ski centar Tornjik, koji je 99. bio uništen, sada je ponovo napravljen, vrhunski je centar skijaški, ali taj centar i on radi cele godine. Znači, od panoramskog razgledanja do tubinga na samom ski centru, do vidi spuštanje sa gumama niz uređene staze. Tako da ljudi za izlet, recimo, koji je prilično povoljan sa Zlatibora, odlaze na Tornjik, a i ovo već kad sam pomenuo izlete. Znači, mi želimo da ljudima približimo prirodu Zlatibora. Svaka agencija, a i turistička organizacija Zlatibora, u svojoj ponudi ima niz izleta. Ti izleti su toliko jako posjećeni zadnjih godina da je to iznenađujuće i mi imamo, recimo, evo da navedem neke od tih izleta, znači to je Stopića pećina, Sirogojno, vodopad Gostilje, onda imamo Tornjik, onda imamo Mokru Goru, Drvengrad, Taru i predivnu reku Drinu i Bajnu Baštu, manastir Raču, onda idemo i do Mileševe, možemo otići u stanište Beloglavog supa na Uvcu, onda može se otići u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, u manastirsku turu. Tako da naši gosti stvarno, ako kažemo da neki prosječan boravak je 7 dana, svaki dan mogu otići na drugu destinaciju i to bez toga da voze svoja kola, da se oni organizuju. Jednostavno, sve agencije, svi okolo organizuju te izlete i ilustracije radi, da vam kaže. Stopića pećina naša koju mi gazdujemo počela da radi u maju 2009. godine. Mi smo prošle godine već zabeležili 30.000 poseta. A cilj nam je 50.000 poseta, što znači da dosta ljudi, veliki broj gostiju, upravo želi da izađe iz naselja, žele da budu tu, ali žele preko dana da provedu dan ili na kupalištima, ili na nekim drugim mikrodestinacijama, ili na skijalištima.
Drugi sadržaj o kojima smo govorili, koji se tiču eventualno urbanizacije same planine, su tu ponuđeni, ali i ostali su u mnogo većem broju i to je nešto što može da se ponudi. Ali da li neko vodi računa, a verovatno vodi o tome da se ta mera kojom će se ponuditi komfor i udobnost jedne urbane sredine ne poremeti na uštrb prirode?
Pa, verovatno, u stvari ne verovatno, nego sigurno vodi. To je lokalna samouprava i njihova urbanistička služba. Postoje svi planovi, postoje svi propisi kako treba da se gradi. Da li se to poštuje, ne poštuje, ja to ne mogu da vam kažem. Ali uglavnom
mi... Ali da li se ima utisak da se previše i privatno i ovako gradi? Da li vi imate kao evo žitelj ovog, ne kao turistički rad?
Pa da vam kažem, gradi se dosta, međutim to ima i dobru i lošu stranu. Bilo bi nekako neuputno u današnje vreme zaustaviti investicije. Ali u svakom slučaju treba voditi računa da se očuva priroda. Ovo naselje Zlatibor nije ni tu od tačkice na teritoriji Zlatibora, tako da, znači, naš je posao da ljudima objasnimo i da ih uputimo na druge destinacije gde mogu aktivno odmarati u prirodi, gde se mogu kupati u potpuno, recimo leti, kupati se u kupalištu koje je na planinskoj reci sa čistom vodom, skijati na Torniku, ići u pećinu, ići u etno selo, bilo gde na stranu. Znači, imamo sreću da smo okruženi izuzetno atraktivnim lokalitetima, kao što sam malo pre rekao, stanište Beloglavog supa. Ta jezera su predivna. Onda, recimo, reka Drinaš, kao što sam rekao, manastir Ača, Tara, Mokra Gora sa Drvengradom i Ćirom. Znači, stvarno postoje sadržaj, tako da mi vodimo stalno ankete, imamo i svoje kutije u koje ljudi ubacuju svoje primedbe. Sve manje tih pritužbi na urbanizaciju, a više pohvala za ovo što im približavamo okolinu i što mogu da je vidu i mogu da odu i da se provedu danas u prirodi da im bude lepo.
Drugim rečima, ko hoće grad, ima grad, a ko hoće prirodu, ima prirodu.
Koje kuda?
Koje kuda danas po pitomim širinama Zlatibora, najomiljenije i najposećenije turističke destinacije u Srbiji, koja ove godine obeležava impresivni jubilej, 120 godina od početka razvoja organizovanog turizma.
Naš sagovornik je stručni saradnik u turističkoj organizaciji Zlatibora, Jovan Pavlović.
Bilo bi interesantno, gospodine Pavloviću, možda, ako postoji, anegdotski da osvetlimo i to nekadašnje vreme turizma, početaka turizma, tog organizovanijeg, masovnijeg, posle Drugog svetskog rata, da li postoje takvi neki zapisi, kako su ljudi osvajali Zlatibor turistički?
Pa evo, postoje nekakvi zapisi, recimo pominja se agencija Putnik u svom osnivanju kad su počeli i kad se to radilo, znači kako je rasla potreba, tako su rasli i kapaciteti na Zlatiboru, a naravno i svi koji su bili zainteresovani da šalju ljudi. Mi smo u staroj Jugoslaviji imali recimo odlične programe, mi smo bili povezani sa Dubrovnikom, pa smo imali program 7 dana Dubrovnika, 7 dana Zlatibora za strance. Naravno, problem veliki je bio nedostatak aerodroma, loši putevi, koji dan danas postoji takav jedan problem, ali postoji aerodrom Ponikve koji je negde na putu da se da se prilagodi ovome i Ibarska više ne izgleda kao što je nekad izgledala, sad pominju i novi autoput. Mi se nadamo da će nas to povezati jer svaka kuća koja je na putu mnogo više vredi. Tako da smo mi veliki zagovornici upravo da se te komunikacije urade. Ali uglavnom, znači, posle rata postepeno počinje da raste i to je već išlo geometrijskom progresijom, da smo sada došli do 1.000.000 registrovanih noćenja i oko 250.000 poseta godišnje, što nas svrstava u sam vrh turističkih mesta u Srbiji.
Posebno interesantno je razvoj seoskog turizma, što je ovde takođe u zamahu, pa eto i na popularnosti svakako dobija taj vid turizma. Ovde je mnogo seoskih gazdinstava vrlo visoko rangiranih sa odličnom ponudom.
Pa evo, ja vam govorim jer sam baš bio na terenu. Znači, ja sam bio član komisije koja je kategorisala te ležaje. Znači, to je izuzetna ponuda, izuzetan sadržaj i mi stvarno imamo priličan broj domaćinstava, preko 400 koja su već kategorisana, koja primaju goste i to nisu ljudi koji su to zamislili samo onako, ja imam domaćinstvo, dođi, spavaj, budi tu, nego tu su uglavnom i programi, i posebna ishrana, turistička organizacija već godinama edukuje to stanovništvo, pomaže im i finansijski i savetima kako da srede domaćinstva i stvarno imamo odličnu ponudu. Ono što ću ja reći, možda se to nekima neće svidjeti. U Srbiji je teško naći gosta koji hoće u seoski turizam. Mi svi kažemo da je to nešto veoma zanimljivo, nešto dobro. Međutim, većina nas potiče sa sela, svi imamo neku vezu na selu, svi imamo neke rođake na selu. Upravo tako to izađe. Međutim, mi sada imamo recimo domaćinstva na selu koji imaju autentična domaćinstva, autentične radionice u kojima se rade ti poslovi, a pored imaju recimo i bazene. Znači imamo domaćinstva koji imaju bilijar sale. Pored svih tih sačuvanih autentičnih. Znači izuzetna ponuda, a ono što ja moram kažem, cena je izuzetno niska. I stvarno svaki čovjek koji bi hteo da letuje na pravi način, na planini, u prirodi, u stvari treba da ode u seosko domaćinstvo. Ako danas možete da nađete za 16, 17, 18 evra, pun pansion, znači neograničeno piće, hrana, domaćini se...
Ja.
Tako je, pa upravo tako. Pa to je verovatno u srpskom domaćinstvu izmišljeno.
To je zapravo od nas i počelo.
Jer ovde se, kao u nekim drugim zemljama, ne stavlja flomasterom crta na flaši sa rakijom, niti se stavlja porcija, nego se sve stavi na sto, pa se to lepo koristi. Naši domaćini su izuzetno dobri. Meni je žao što naši, mi smo dosta edukovali pružaoce usluga, ali korisnike usluga još uvek nismo dovoljno edukovali da koriste takve usluge.
E sad, mi znamo da je Zlatibor vrlo interesantan turistima, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. A šta je sa pravim strancima, da ne kažem ovi regionalni
stranci? Evo, sad ću da vam kažem, znači, pravi stranci, broj raste. To nije neki impozantan broj. Impozantan je broj stranaca ovih iz bivše Jugoslavije. Znači, mi imamo dosta Crnogoraca, Republike Srpske, imamo sve više rastu broj Slovenaca i oni zauzimaju broj od 30% ukupnog prometa registrovanog na Zlatiboru, što je veoma veliki procenat. Međutim, dobar je procenat porasta i tih, mi ih tamo klasifikujemo iz Evropske unije. Nije to samo Evropska unija, nego i svih celog ostalog dela sveta. I tu opet moramo sa rezervom da kažemo podatak, da ti ljudi dosta dolaze zbog drugih poslova. Što se više Srbija otvara, što više ljudi dolazi, naravno svi biraju neko mesto koje je atraktivno i dolaze na Zlatibor, ali sve više ima i onih koji, recimo, naravno, internet je čudo, koji na internetu vide, dobiju informaciju na raznim međunarodnim sajmovima i onda jednostavno imamo i ti gostiju koji baš namjenski dođu na Zlatibor, što je do skora bilo neočekivano. Ja kajem, to nije neki broj, sada mi kažemo neku veliku brojku, ali u zadnje vreme sve više i više. Da kažem da se povećava recimo 50% svake godine. Pa ako povećamo sa 2 na 3, to je 50%, ali hoću da budem realan, znači broj nije mnogo veliki, ali se neprekidno povećava.
Sa priče o turistima na Zlatiboru, što domaćim, što stranim, vraćamo se na priču o onima koji su se toliko zaljubili u ovu planinsku lepoticu da su rešili da postanu, pa recimo, povremeni njeni stanovnici.
E, rekli smo da su i nekada u početcima samim turističkim ovde na Zlatiboru bogati i viđeni ljudi pravili sebi vrlo lepe kuće u kojima su uživali tokom letnje sezone ili kad god. I to se nastavilo u nekim boljim vremenima. Mnogo je, čini mi se da biste mogli da znate i takav podatak, pretpostavljam i Beograđana, ali i iz drugih delova Srbije. Dakle, iz kog kraja Srbije ima najviše ljudi koji ovde imaju vikendice?
Pa uglavnom su to Beograd i Novi Sad. Naravno, ima iz drugih gradova dosta toga. Prvi počeci gradnje vikendica, recimo, evo, ja se sećam, bilo je dosta ljudi iz Splita, iz Dubrovnika, jer mi smo u stvari nekako blizu.
Nekako ste na sredini.
Jeste.
Na pola puta.
Jeste, kuća nam je na pola puta sa svih strana. E, poslije toga, naravno, počinju i Crnogorci dosta da grade, a od naših, kao što sam rekao, Beograd, Novi Sad, i sada na Zlatibor, po nekoj našoj proceni, postoji negde 3.500-4.000 tih objekata. Međutim, ono što je evidentno u zadnje vreme, svi ti objekti su sad praktično u funkciji turizma. Valjda dolazi kriza, dolazi potreba da se investicija
da,
isplati,
drugačije malo, ovaj posao, da,
tako je, malo drugačije razmišljamo sada u odnosu prema novcu i prema svemu, tako da se sve te vikendice pretvaraju u stvari u smeštajne jedinice. Postoji i taj drugi apartmanski deo, pa smo videli po novinama često apartmanizacija, ovo ono. Tačno je to, prave se namenske zgrade. To su stvari mini hoteli, mini pansioni, izuzetno lepi, lepo opremljeni, svi gosti su tu prezadovoljni uslugom. Tako da mi imamo sad dosta tih objekata i kao što sam rekao, oko 20.000 ležaja funkcije, a mi imamo recimo u hotelima, morali smo oko 4.000. Znači sve ostalo otpada na te objekte. Znači, ono što svi misle da ugrožava Zlatibor, u stvari sve se pretvorilo u ponudu Zlatibora.
Da li sada, kada sad govorimo o nekim privatnim odlukama, pa čovek hoće da pravi vikendicu, obožava Zlatibor, a kupio bi neko imanje, to sad više nije moguće u ovom ovde delu. Gde se trenutno prodaju placevi i grade vikendice, ako toga uopšte u ovim teškim vremenima ima?
Često se događa da ljudi kupe malu vikendicu u centru, pa je lepo sruše, pa naprave veću, ono koliko mu dozvola, opština dozvoli. Međutim, sad su rubna područja. Znači, ne možete u centru zauzeto, idemo po rubu. Tako da se već ide prema Zovi, prema Oku, prema Gajevima, prema Ribnici, Ski centru, Tornik. Čak po selima sada ljudi kojima, upravo ovo što smo malo prepričali, kad odu lepo pobiđu Zlatibor, pa onda kaže, pa neću, gore mi je gužva, mnogo mi je jeftinije u nekom selu da kupim. Tamo je jako jeftino, ima imanja dosta, kao u celoj Srbiji. Jednostavno kupe parče zemlje, naprave lepu vikendicu skromnu i imaju svoje mesto za odmor. Znači, po rubnim područjima se gradi, iako je opština urbanizovala dobar deo te teritorije i već je to uvela u neke standarde i procedure. I ono što moram da kažem, to sad već ima svoju cenu, ranije nije bilo uopšte skupo kupiti plac negde na periferiji. Sad je to, sad to već nije tako, iako se neće nikad ponoviti 2008-2009, kad su ljudi, svi koji su ovdje imali bilo kakvu zemlju, postavili bogataši, kao u Crnoj Gori.
Samim tim što posjedujete nešto,
tako je. Međutim, sada je
ogroman kapital.
Naravno, sada ljudi imaju manje para, manja je zainteresovanost, ali ima, ali još uvek ima, još uvek ima gradnje.
Oh,
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I dalje razgovaramo sa Jovanom Pavlovićem iz turističke organizacije Zlatibora o bogatoj ponudi na toj planini, što je rezultat njenog kontinuiranog razvoja dugog čak 12 decenija.
Da se vratimo priču o turističkoj organizaciji Zlatibora. Malo pre ste i sami govoreći o turističkoj ponudi pominjali mnogo izleta, mnogo mogućnosti koje pruža i turističke organizacije sa tim i gostima sam Zlatibor. Šta je ono od manifestacija što bi trebalo zabeležiti tokom godine, a u kojima gosti mogu da uživaju?
Pa evo, ja moram da krenem već onako kalendarski.
Da, imate znači, mesečno. To.
Znači, na početku godine prva ona manifestacija, ako je to manifestacija ili nešto drugo, doček nove godine na trgu koji je svake godine uređen na svoj način.
Ne znaju, trg se greje. Imate prirodno grejanje, zapravo sprovedena termalni izvor i u smislu nije sad to nešto vruće, ali tu nema leda, snega.
Upravo tu, tako. Znači nije to ono, u onom klasičnom smislu termalni izvor, nego taj izvor ima neku svoju temperaturu, toplotne pumpe, već tehnologija kako to radi, oduzima deo te toplote, sve razvedeno ispod Bermernog trga, oni to greju i tako da zimi na tom centralnom delu više nemamo snega, nemamo problema sa čišćenjem.
I onda nova godina i vatromet u Živalici.
E, tako je. Znači, nova godina uvek je dobar koncert, vatromet koji je možda jedan od najboljih u Srbiji koji se radi, tu je vruća rakija, kuvano vino i već sve što se nudi našim gostima. Tako da sve više ljudi praktično čeka novu godinu, pogotovo što sam rekao malo pre podatak. Od 20.000 ležaja, oko 16 je u vilama, vikendicama i ostalim, i onda ti ljudi lepo dođu na trg, odlično se provedu i tako da taj doček nove godine već postalo tradicionalno, sad ne bi imalo šansi da to ne bude više tako.
Da, ne bude više. Da ponovi za 14 dana malo manje mogu.
Upravo tako.
Kad mi imamo dve nove godine, dva Božića.
Pošto ćemo, to nam je privilegija. Posle toga, naravno, ide hajka, u stvari, ne možemo koristiti termin hajka, nego lov vuka, sa saborom lovaca, nekad je bilo Jugoslavije, sada je Srbije, ali i dalje jeste zadnji vikend februara.
Čekajte, a pršut i jade.
A da, preskočio sam kalendarski pršut i jade, da bome. Znači, prva polovina januara pršut i jade u Mačkatu, koja znači upravo ono predstavlja autentične proizvode Zlatibora. Znači tu bude negde oko
50. Čekaj, normalno kažem, pršutijada jeste glavni lik, ali ima tu još, okolo, na oglo.
Kao što je naš travar, Borivoje Šišević, rekao, svih ovih jada, ova naša najbolja. Znači, pršutijada u Mačkatu okupi mnogo ljudi, svake godine sve više. Tu se proda na desetine tona suhomesnatih proizvoda, znači za tih nekoliko dana trajanja sajma. Od ove godine smo uveli i onu pravu ocenu kvaliteta. Nama je sada Jugoinspekt, znači glavni ko boduje kvalitet ovih proizvoda. Tako da naši proizvodi su znači pregledani, dobili su deklaraciju, sve analize, pa onda tek mogu da izađu na takmičenje i da se proglase pobednici. Turistička organizacija tu ima veliko učešće, mi to sve pokušamo da pomognemo, finansiramo, napravimo kako treba. Naravno, posle pršutijade, u tom periodu kad se već praktično završava onaj špic zimske sezone, tu su razna takmičenja koje organizujemo sa skijalištima Srbije, tu su razni kupovi, takmičenja u Langlaufu ili nordijskom skijanju, po kome je Zlatibor u prošlosti bio veoma poznat, onda u alpskom skijanju, poslije toga već dolazi ono što sam malo prepomenuo, sabor lovaca Srbije sa lovom vuka, onda već u proleću ulazimo u priredbe za decu Dari Narcisa koji organizuje KSC i te ostale su sporadične manifestacije, znači po potrebi pravimo koncerte, književne večeri, razna druga događanja i već kad uđemo u špic letnje turističke sezone, tada se pravi niz manifestacija koja se zovu jednim imenom Zlatiborsko kulturno leto, pa onda tada u okviru toga napravimo i mi za izbor Srbije, pa onda imamo zadnjih godina i čak i boks mečeve profesionalne koji se prenose na sve televizije, pa onda imamo razna snimanja muzičkih emisija, onda imamo TV emisija drugog tipa koje se tu snimaju javno, svi ti koncerti i sva ta događanja u stvari su besplatni potpuno za naše goste, većina ih se događa na trgu, tako da svaka smena gostiju, znači mora imati bar jednu do dve malo veće manifestacije. E, sada kad dođe jesen, u ovom periodu kad to sve završi, onda naravno u skladu sa potrebama turistička organizacija, kulturno-sportski centar, opština Čajetina, već kako se dogovorimo ili pojedini objekti, mi organizujemo razna događanja, da li je to u sportskoj dvorani, da li je to na trgu, sve zavisi od vremena, vremenskih uslova, potreba klijentele. Tako da mislim da smo zadnjih godina baš napravili dobre te kulturne sadržaje i razne druge manifestacije.
Da se vratimo možda još jednom u priči na zanimljive objekte na Zlatiboru. Negde smo našli podatak da je 16 objekata, vila, letnjikovaca, preživelo zaista veliko razaranje za vreme Drugog svjetskog rata, ali da je samo jedna od tih 16 spomenik kulture sada, i to ima veze sa našom kućom, sa Radio Televizijom Srbije i sa Radio Beograd.
Tako je, Titova vila. Znači, njih je puno preživelo Drugi svjetski rat, dosta ih nalazi u banjskom delu tih vila, jedna od tih, od nadmaralište Bipa bivše, koja je izuzetno dobra vila, i između njih je i, znači, vila RTS-a ili zvana Titova vila, kada dan danas
stoji... Ali stačan podatak da Tito zapravo tu nikad nije prespavao?
Neki tvrde da jeste, ali ipak mislim da nije. Većina ih kaže da nije, ali sve bilo spremljeno za njega. Tu je, znači, sve od nameštaja do svega. To je tako stajalo godinu, čekalo od njega. To je jedna manja vila, druga je od baralište RTS-a koje su aktivno koristi već godinama. Ali, eto, mi smo imali taj kraj, to nam je bio reper, idemo prema Titovoj vili, u Titovoj vili.
Danas
se mi tako zovemo. A inače, te ostale vile su uglavnom u banjskom delu i skoro je izašla jedna publikacija Najlepše kuće Zlatibora u kojima se pojavljuju te stare vile koje su, znači, bile u banjskom delu.
Imali su veze sa njima neki plan? Da li žive te vile?
Sve žive, međutim dešavalo se u toku ovih godina posle Drugog rata da recimo tu dođu da stanuju radnici. Pa zapuste tu vilu, pa ta vila, one su oduzete ili su otkupljene ili već šta je bilo, da ne ulazim u to. Te vile su, znači, promenile vlasnike, promenili su način korišćenja, odnos prema njima. Tako da neke su ruglo još uvek, a neke su mnogo lepe.
Ali je vrlo verovatno da će restitucija možda zahvatiti i ove objekte i da će možda naslednici, jer ovde je bilo, rekli smo, puno bogatih ljudi koji su pravili sebi, tražiti
ja
sada
da
se to vrati.
Nisam baš upućen u tu problematiku.
Da, ali to je na nivou cele Srbije.
Ali
tako.
Mislim da hoće, jer svaka ta kuća praktično se zove kuća toga i toga.
Ili
vila te i te familije. Znači, uvek se zna, to je relativno skoro bilo, znaju se vlasnici, zna se sve. I bilo bi mnogo lepo ako bi bilo moguće da se one revitalizuju, da opet izgledaju onako kako su izgledaju. To je specifična gradnja.
Ali postoji neki stil koji su ljudi ovde upravo kad su gradili sebi kuće, usvajali i da...
Taj stil se potpuno razlikuje od današnjeg.
Da.
Znači, ja se ne razumem u građevinarstvo, ali te kuće su drugačije. Totalno drugačije. Posle toga su bile kuće one sa ravnim krovima, sa dve vode, visoki krov, visoke kuće. Pa praktično ko vaša gore, negde slično onako vila. Međutim, te kuće su imali specifičan oblik, specifične reljefe na zidovima. Znači, ipak je to bila neka druga gradnja.
Sada sigurno da je bilo i malo pitanje prestiža, kuće će biti lepša, veća,
jeste, ali nije bilo kiča. Nije bilo kiča u tom periodu. Te kuće prelepo izgledaju.
Ja se penjem tebi u vrhove,
koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bližimo se kraju razgovora o prirodnim lepotama i turističkom obilju ponude planine Zlatibor, koju mnogi doživljavaju kao istinski rajski predah od svakodnevice sve bržeg života.
Našeg sagovornika Jovana Pavlovića iz turističke organizacije Zlatibora pokušat ćemo na kraju da navedemo da ovu zlatiborsku kojekuda priču istinski začini, zamasti, pobiberi, posoli, nadimi, suštinski osladi.
Pomenuli smo malo pregovoreći manifestacijama pršutijadu, pomenuli smo zlatiborski pršut. Gastronomski turizam je važan aspekt.
Ja nisam pomenuo sabor trubača, ali
dodajte.
Znači, među manifestacijama koje sam pomenuo, verovatno je najmasovnija i najveća, to je sabor trubača zapadne Srbije, koji je pretakmičen za Guču i koji se održava krajem jula na Zlatiboru. Znači, tu bude oko 20, 30, 40 hiljada ljudi, to već niko ne može proceniti. I tu su ti kvalifikacione takmičenje i tu je u stvari smotra narodno stvaralištvo i sve traje
neke... Zagrevanje i visinske pripreme.
Upravo tako. Znači, navikavanje na jaku hranu, navikavanje na buku i na dobar provod.
Pa da se vratimo na tu jaku hranu, dakle gastronomski turizam kao važan aspekt turizma na Zlatiboru.
Da, Zlatibor je poznat.
Šta je tvoje pitanje? Šta se ovde jede? Znamo, ali još jednom da kažemo.
A ja s ove strane uvijek pričam šta gosti traži, šta vole.
Jer...
Pa Zlatibor uvijek poznat kao, da kažem, neki centar u kome se može naći nešto što je specifično za ovaj kraj. Mi imamo jedno celo selo koje je posveđeno samo proizvodnje suvog mesa i jajnićih pečenja.
Kako se zove to selo?
Mačkat.
Mačkat. Izuzetno selo.
Mačkat, znači, gde se održava i pršutijada. Znači, tu sada imamo, propisi su se jako pooštrili, znači, to su sve klanice koje imaju sve sertifikate koje treba da imaju, svi imaju svoje proizvođačke brojeve, svi legalno proizvode, nema više tu praktično da se zove domaća radinost. Sve je moralo da uđe pod određene standarde, ali naravno proizvodnja je na tradicionalan način, jer ovo je bio stočarski kraj. Ovde su, kad je Zlatibor naseljavan stanovništvom iz stare Hercegovine, to su uglavnom bili stočari kojima se Zlatibor svidio pa se tu zaustavio. Mnogi kažu, što moji preci, nidaš još tri dana do Čačka da bar budem dole. Međutim, ovde je izuzetan stočarski kraj i mi smo, znači, bili, Šumadija izvodila svinje, a Zlatibor je izvodio krupnu stoku za Beč, za Budimpeštu i mi smo praktično bili izvozni centri. A samim tim naučili smo i da pravimo svoje proizvode onako kako treba i tu tradiciju koju smo poneli iz tog dinarskog kraja, preneli smo ovdje i prilagodili ovim uslovima. Tako da se sada ovdje proizvodi, znači, daleko čuvena goveđa pršuta, svinska pršuta, ovčje prerade, znači stelja, pastrma, naravno tu su i domaća kobasice, užička slanina. Znači, svi ovi pogoni proizvode izuzetno kvalitetnu robu, ali i kad dođete na Zlatibor, prvo što ćete pomisliti da ćete pojesti goveđu pršutu.
Ali nemojte da zaobiđete Lepinju, komplet čuveni.
Ne, Lepinja je nešto drugo, sad stići ćemo do nje. Znači, ali i jagnjetina sa ovih pašnjaka isto veoma specifična. Tako da sada imamo u selu Mačkat niz restorana. Čak su pokušavali ovdje u naselju Zlatibor da to prave, ali ipak svi idu u Mačkat, jer je tradicija toliko duga da ljudi hoće u Mačkat i gotovi stvaraju im izuzetan kvalitet. Tako da oni jako dobro funkcionišu i sada vidim na Borovoj glavi, na drugoj kraja Zlatibora se opet razvija jedno selo koje samo nudi takve stvari i uvek odlično radi. I naravno ono što je ovdje, zbog stoča, to je Borova glava.
Borova glava, rekao sam. Dobro.
I naravno, ono, pošto smo mi stočarski kraj, znači moramo imati dobar sir i kajmak.
A sad malo ona.
Komplet lepinja. Zovemo je užička, zlatiborska, nije bitno kako je zovemo. Znači, to je lepinja koja se sastoji, domaća lepinja, koja opet mora biti specifična. Ne mogu ove nove, ove kajzerice i ovi što se drobe. Znači, mora biti prava pekarska lepinja, u nju se stavlja prvo stari kajmak i jedno jaje, pa se sve to lepo zameša. Pa kad onako malo se zakori, onda se stavi prijetop ili moča od tog, opet pečenja.
Deda, najviše volim moču od pečenja.
I naravno, ustide kiselo mleko i kažu kod nas, nije dobra ako vam ne kaplje sa brade.
I ako odete sa Zlatibora, ne probate Lepinju, onda ne znam šta da vam kažem, mnogo ste pogrešili.
Ko je kuda?
Tu smo negde pri kraju sad ove priče koja bi mogla da traje, gospodine Pavloviću, jako mnogo, ali evo da nađemo neki kraj. A kraj bi bio moje pitanje kao ljubitelja ove planine, gde dolazim stvarno često i mnogo volim da dođem, a vi sigurno ovo znate, da nam otkrijete po vama tajnu. Koji je mesec najbolji po vremenu i po uživanju na Zlatiboru? Ajte, možemo da podelimo to i na letnju i na zimsku. Šta biste rekli, kad nema oluja, kad je najlepše?
Za mene je upravo sad najlepše.
Septembar je najlepše.
Lep septembar je najlepši mesec na Zlatiboru. Kad vam nije ni vruće, ni hladno. Kad vam nije ni vlažno, ni suvo.
Kad nije ni neka prevelika gužva, to isto lepo reći.
Eto, pogotovo za ljubitelje prirode, jer sada kad izađete u prirodu, takve boje ne možete nigde vidjeti. Ne možete, vidjeti.
Pa drveće, žutvo, šta se?
Pa nemoj, znate kako je.
Pa dobro, ajde, na Zlatiboru sve lepše.
Jeste. Znači, spomenio septembar najlepše, ali je činjenica da se najviše koriste avgust i januar.
To su najposećeniji meseci.
Verovatno primorci ne vole baš mnogo da se kupaju u moru i da leže na plaži. Tako, verovatno, ja kao Zlatiborac skijam, volim skijanje, skijao sam, ali meni sneg baš i nije omiljen. Zbog nekih drugih praktičnih razloga koji naši gosti ne vide.
Mora da se čisti.
Zato ja volim septembar.
Eto.
A dok recimo, kada u Beogradu bude 40 stepeni, a ovde bude 20 nešto, onda svi vole Zlatibor u avgustu. U januaru vole ljubitelji snega kad im je raspust. Da. Tako da su to dva najiskorišćenija i najposećenija meseca, ali moj adut je septembar.
Vaš favorit. U svakom slučaju, Zlatibor je uvek lep, to ćemo da vam priznamo.
A možda je samo u septembru najzlatniji.
I kao što rekosmo, ništa nećete pogrešiti ako se i sada odlučite za Zlatibor. On svoje zlato uvek i svima nudi.
A kada dušu, srce, oči i pluća napunite Zlatiborom, sve će vam biti lakše pa i lepše, makar malo. I ostaće u vama kao sećajuća pozivnica da mu se vratite.
I mi ćemo se vama koje kuda vratiti već sledeće nedelje. Do tada srdačno vas pozdravljaju ton majstor Vladan Bjelica i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović. ¶¶